Kepler adatly radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 30-njy sentýabry, Kepleriň 6-njy güni. Kepleriň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnä görkezlere görä garaşsyzlyk münasibetli günäsi geçilenleriň sanyny goşdurmak üçin para sorullu diýen atlan öňkü tutsoň maglumatlar esasında tayyarlanan xabar çekke. Şeýlede okuzularymyz hor homsu durmuş şertleri, güýçlendirilen häkimiýet bölekçiligi garaşsyzlyk bayramyny kölege salýar. Aktivistler New York'ta we Washington'da çykyş edip türkmen siýasy tutsaklarynyň boşadylmagyny talap etdi diýen atlan çap edilen habarlarymyz Ken okuzu çekipdir. Türkmen prezidenti Türkiye sapar eder. Häkimiýetler Mavlid bayram sadakalar üçin telekeçileri aýdyk. Pul salgadyny sallı diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, habarlarymyzy okap, adatlygyň adat pikir aýtmak mümkinçiliginden peýdalanmak pursatyny duşdan geçirmeliňize çagyrýar. Ýöne pikir garaýyşlaryňyzy ýazanyňyzda radionyň düzgünlerini berja etmegi unutmaň. Hormatly dinleýijiler we okuzular, Türkmenistanyna halk maslahaty geçdi. Halkyň hali ýene-de soralmady diýip synçylar aýdýar. Türkmen liderleri 1990-njy ýyllaryň başyndan bäri ýurdun Moskwadan garaşsyz bolanlygyna garamazdan yerli halk bilen göni açyk duruşmaýarlar. Olaryň halyny soramaýarlar. Prezident diňe öňünden saýlanan, aýtjak zatlary agzyna salınıp berilen Dine edilen işleri övüyen adamlar bilen nuşya. Eýhem bu näme üçin beýledilýä? Häkimetler näme üçin halk bilen duşmakdan, onuň halyny soramakdan, bar bolan meseleleri açyk maslahatlaşmakdan we bilelikde sözgüt gözlemekden çekinýär. Ýa-da Türkmenistanyna dogrudan hem hiç bir mesele ýokmy? Hemme zat watan habarlaryna aýdylşy ýaly gowmy? Adatlyk sora gülen yurt içindäki adamlara ýüzlenýär. Egerde aýtsak adyňyz, pikiriňiz bolsa, indiki hepde taýýarlanjak ýürüýte gepleşigimize siz hem goşulyp, öz pikirleriňiz bilen gatnaşyp bilersiňiz. Hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistan bu hepde 2017-nji ýylda Aşgabatda geçirilen sport çäreleriniň soň oktýabr aýynyň sentýabr aýyna geçirilen garaşsyzlyk gününi belledi. Bayramçylyk dabaralary prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň gahrymany diýen adyňda kylmagy, onlarça adamyň at derejesi, orden medal bilen syýlaglanmagy, uludan tutulan aýdym saz dabaralary at çapyşyk bilen tutgaşdy. Emma adatlygyň habarçy yerli ilatın aglavı köpçülüğünün yüzününü bayramçılık saatliğinin görünmeyenliğini, hakimiyetlerin adatça bayramçılık günlerinin önünden has güçlendiren kovupsuzluk çarelerinin, avtuloğlu ve beylek adamlara salyan cerimelerinin arasında yine en esasi ağlık aladalarının artanlığını, kapı çeleklerini döreyen korkomsu adamların, çağaların barhaken gözüyleyenliğini haber veriyorlar. Temany kardeşim Maksat Ataev dowam etdirýär.
Garaşsyzlyk bayramynyň fonuny häkimetleriň güýçlendirýän gödäwçiligi we ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň giň ýaýran işsizligiň hem-de demokratyjy çäklendirmeleriň arasynda güderan aýlamaga çalyşýan ýönekeý türkmenistanlynyň agyr durmuş şertleri resmi media serişdelerini görkezilýän bayramçylyk joşgununa kölege salýar.
Garaşsyzlyk bayramçylygyna adamlaryň ýüzünde şatlyk çagalandan nam nyşany ýok. Kimi görsen gaýygamda bergide, kime duşsan pikir hyýaly daşar ýurtda iş görlegini.
Deyip Mar vilayetinin payitautuna bayramın barışını sinayan bir yerli çeşme adatlık radyosunun havarçısını gurrun verdi. Yönü devlet televidiniyetinde hamalı yokarı ruh velentlikte belleniliyen bayramçılık davaraları, aydım sağlı çıkışlar, güler yüzlü adamlar hem de tans ediyen yigitler ve gıyılar görkediler. Güzeran aladalarını gümra bulan bir polisiye işgara aydım sağlı davaralara uzaktan sinedip bizde dine aydım sağ deyip anonim şartlarda adatlık radyosunun havarçısını gurrun veriyer. Yönü dine öngü deyip gıyıranın netice vermeyer. Nananay deyip aydım sağlı bat vereninlen adamların durmuş şartları ýaly gowrulmaýar. Nananaýdan nan bolmaz diýip Maryla polisiýa işgara edýär. Adatlyk radiosynyň habarçylary Maryla welaýatynyň ilatyn garaşdyrlyk bayramyny belleşini synetdiler. Bayramçylyk howalasy häkimetleriň güýçlendirýän gödäwçiligi bilen ýatda galýar. Polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleri bayramçylygyň öňe tyrasyny we ýol howpsuzlugynyň bir aýlygyna döwlet salgyt gullugynyň işgärleri bilen birleşip köçelerde ygtyýarnamasy täzirçilik maksatly ulaglary ýaşaltany taksileri we ýük ulaglaryny awlaýar. Häkimetler tarapynyň ele salynan ygtyýarnamasy taksi sürücüleriniň käbirleri özlerinin kredi etmeyenliklerini öňe sürüp ulaglaryny mündiren müşterilerini öz tanışları hükmünü tanıştırmaya çalışar. Yani polisiyanın yolu gödövçülü uluğunun işgərleri sürücünü ulaqdan düşürüp onun tanışlarımı adlandıran müşterilerinin sürücünün ad familiyasını ve beylikli şahsı mağlumatlarını soruyar. Taksi deyip mündünüz mü deyip olan müşterilerden sürücünün takik mağlumatlarını anıklamaya çalışar. Maragul ayetinin payitahatına qarışırlık bayramının öngü sürüsüne geçirilen giyinlerimli reyitlerin devamını polisiya işgərleri ve salgıt kullukçuları husus taksileri ıhtiyar namasız yüklü oğlunu hem de hatta kaptalı türkevli motosikliler içeli nişana aldılar.
Bağdarın kuluyundaki yük uloglarını, çem gelen yengil avto uloglari, hatta kaptal tirkeginde qarpız dasyan motosiklere çelini cerime yazdılar.
Deyip bağdarın tövrevini geçirilen reyitleri şayat bolun bir yerli yaşayca Adatlyk Radiosunun havarçısını gurrun verdi. Adım katına diyan hususu avto uloglarının sürücüleri şeyle de tazirçilik maksatlı yük uloglarının iyileri özlerinin güderan şertlerinin ağırlaşan onu. Şol bir vaatta ıhtiyar namı almağın hem kıyın onay diyarlar.
İs yok. Kireyi etmeğe ruhsat namı yok. Biz näde beklenmeli?
Diýip bir hususy awto ulag ýa-da aýdýar. Bayramçylygyň öňe sürüsini yerli polisiýa daralarynyň eşgärleri, Sewit merkezine dilekçileri we Elferiýan uly ýaşy adamlary hem de çağalara garşy hem reýit geçirdi. Adatlyk radiosynyň habarçysy bayramçylygyň öňe ýany Sewit merkezindäki bazarlaryň birine gawun garpyzlaryň paçaklaryny çöpläp, mal eýelerine iýim hökmüni satýan bir atalı oglun kyssasyny gurrun berýär. Olar bazar soglanan soň zewilçiliklerini döwürip, zerdewilden gawun garpyzlaryň galandylaryny, paçaklary gözleýärler. Atalı ogul tapan tuponlaryny kimdir biriniň derdine ýarajak gawun garpyz paçaklarını mal iyimi hükmüne satlığı çıkarıyarlar. Yönü dünya atalı oğul değil. Adatlık radyosunun havarçası başka da ençeme çağların hem keçicik elleri bilen bazarlardaki zirzivil çeleklerini, döryaniklerini havar veriyarlar. Olur bayramçılık doğrunu el serip köçelörde dilekçilik etseler, özlerinin polisiye tarafından tutsak edilmeginden korkuyanlıklarına giyarlar. Bazardan paçak toplayan atalı oğul özlerinin polisiye tarafından saklanıp bayramçılık tamamlanyanca, öysüzlerin hem de serhoşların vaatlayın gavu hanasını saklanılmağından huvatir ediyaniklerini gurrun veriyarlar. Marinin bazarlarının birini havarçıyımız bilen gurrun Şolun bir atalı oğul öýlerini ýurtda kömegi mätäş çağırlar üçin açılan hayır sahabat garnasynyň hereket edýändigini, ýöne bu hayır sahabat garnasynyň ýardymlarynyň köpleri el ýeterli däldigini aýdýarlar.
Çağırlar üçin hayır sahabat garnasyny açypdyrlar. Ýöne bu garnanyň bir ýaly garyp maskallara hayry ýok. Bir ýaly ýardymy mätäş ençimi kozoluk sırkoglan çağırlar bar. Olaryň ýeke biri hayır sahabatdan ýardym alypdyr diýip eşitmedik.
Diýip atalı oğul Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Adatlyk radiosynyň habarçysy Sewitde tertip düzgüne gödäwçilik edýän bir polisiýa işgärleri bilen söhbetdeş boldy. Eferde adynyň aýdylmazlygyny soran kanun goraýjy işgär soňky wagtlarda köçelerde dilekçilik edýän çağalaryň köpelýänini gurrun berýär.
Ejeti ýa-da kakary türme tutsaglygyny oturan ýa-da oturup çykan adamlaryň çağalary, howsarlarynyň biri aradan çykan maşgallaryň ýetim galan çağalary ýa-da olar eplen çöldögünü daşary ýurtlara gidip hojalygyny pul uradyp bilmeýän adamlaryň çağalary. Hatda enesi we atasy ýanlaryny olsa kem, işe durup bilmeyen garipliktan ezir çekken maskarların çağaları, sulur yali yağdayı kıyın huzurlukları korluğu verak.
Deyip polis işgara da Adatlyk radiosunun haberçisine gurrun verdi.
Heptanın zeminin leyartını. Türkmenistan karasızlığının 32 yıl içinde dünyada inmir represiv, yapık yurtların bir diyen adı eyavallu ve yurdun ilatının kanun esasında neyilelik güldürmek, hakimiyet yolbaşılarını parahatçılıklı suğurlu tezelemek mümkünçülükleri güç kuruluşları tarafından eyviderli basılıp yatırlayan. Kaziyet edaraları, prokuratura, türme, ceza veriş uluğumi adamları korkuda saklamak için ulanlayar. Metduat doğru devlet gözavçuluğuna ve dine yalan propagandanın kuralını uğurlu deyip seyinçiler aydiyar. Şu aralıkta yurt içinde belirleyen keçirak protestlere uğurdaş Türkmenistan'ın ve gıdanın beylik yurtlarından bolan aktivistler BMG'nin New York'taki baş edarasının önüne yığınanıp adam hukuklarına hormat koyulmağını, siyasi tutsakların türmeden boşaltılmağını talep ettiler. Bu protest çäresi soňra 26 sentýabrda Washingtondaky Türkmen ilçhanasynyň öňünde hem dowam etdirildi. Temany kärdeşim Gödel dowam etdirýär.
Türkmen aktivistleri öz çykyşlarynda Mansur Mengeliň, Nur Ýeldihalykowyň, Murat Düşemowyň, Juma Sapardiýadebaýewiň, Murat Öwezowyň we tiýasy sebäplere görä tutsak edilen beýleki bendiýlerin boşadylmagyny talap etdiler. Bu çykyşlara gatnaşanlar şeýle hem Türk polisiýasy tarapyndan maý aýynda tutsak edilen we şondan beri nire dedigi belli bolmadyk blokçy Farhat Meymankuliýewiň ykbaly baradaky soraglara jogap berilmegini şeýle hem türkmen migrantlarynyň Türkiýeden mejburi deportasiýa bolmagynyň bet edilmegini talap etdiler. Piketin guramaçıları Washington'da Türkiye'nin ilçe hanatının önünde yığınanmağı hem planlaştırıptılar. Yöne sonlar bu çareni yatırdılar guramaçıların biri. DVT Apoziciya Hareketi'nin lideri Murat Kurbanov piketçilerin öz taraflarına cevap vermeye tayarlık bildiren Türk ilçe hanatının vekilleri bilen geçirilen gepleşiklerden son planını ütkodönlüğünü Azatlık Radyosu'na gurrun verdi.
Biz Türk ilçe hanatının işgalini buluştuk. Yine şu problemleri düşündürdük. O, biz hükmansiye cevap verirse telefonlar aldı. Haş etti. Türkmen baydağı olan, Türkmen halkının adının bizim paspostanın önüne çıkış etmeyen, gayra dedim biz hükman cevap verir. Bizi çağırdı içine. Şunun için biz protest etmedik de gipleşir ettik olabilen. Onu bize söz verdiler. Ben kartağım verdim. Bize can edip havanı getirmek için. Biz aittik Türk hükümeti 19. mayda Farhat Meymankuliyev arayış etti. Şundan sonra yok. Farhadın ıkbali belli değil. Bize yine malumatlar gerek baytık. Hükman cevap verir deyip, haş ettirip protest etmen bize mümkünçlük verin, biz size cevap verir deyip. Umuman Türklerde doğru açıventek. Türklerin pasosu hiç çıkmadan dine polis çağırdı.
Deyip Murat Kurbanov aýtdy. 30 ýaşly Farhat Meymankuliýew 19-njy maýda öýünde tutsak edilipdi we Istanbulyň Tuzla etrawyndaky deportasiýa merkezine iýerilipdi. Şondan beri onuň ykbaly belli däl. Farhat Turdiýew ady bilen çykyş eden YouTube blogçy Türkmenistanyň häkimetlerine garşy tanqydy çykyşlary bilen tanalýar. New Yorkda we Washingtonda protestleri guraýjylar öz çykyşlaryny Ýewropada hem dowam etdirmek planlaryny ma'lum etdiler. Garaşsylyk ýyllarynda Türkmenistan dünýäniň iň repressiw we ýapak ýurtlarynyň birini öwrüldi. Türkmenistanda durmuş ykdysady ýagdaýyň ýaramazlaşmagy, işsizligiň ýokary bolmagy we barha agyrlaşýan azyk ýetmezçiligi Türkmenistanyň içinde de daşynda da iratyň ýagylylygynyň artmagyna sebäp boldy. Halkyň agyr ýagdaýyny resmi taýdan boýun almaýan türkmen häkimetleri iratyň ýagylylygyna we raýat aktiwliginiň ýokarlanmagyna repressiýalary güýçlendirmek arkaly jogap berýär. Adam hukuklary goraýjy guramalarynyň habar bermegine görä Türkmenistanda tutsak edilen soň ykbaly nämälim galyanlaryň sany ýüzler çady Yetiyar uların enşimesi vırdan yetirleri hataplanyar. Mansur Mengelov, Türkmenistan'da yaşayan buluç halkının hukukları uğrunda görüşen aktivist, 2012 yılda 22 yıllık azatlıktan mahrum edildi aktivistin taraftarları onun siyasi matlaplı tutsak edilenliğine ayarlar. 26 yaşlı Nur Ýeldihalykow 2020 yılın iyulunda tutsak edildi ve şol yılın sentyabr ayında kararsa Türkmen News neşrine COVID-19 pandemiyesi vaktinde Türkmenistan'a varan bütün dünya sağlık kuramasının işgärlerinin suratlarını iyi veren Ondan soň galp aýyplamalary esasında 4 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Türkmen aktivisti Murat Düşemow Lukmandyrdan wakasiýa baradaky resmi buyruk bilen tanışmagy talap eden soň 2021 ýylyň avgust aýynda 4 ýyl azatlykdan mahrum boldy. Aktivist Juma Sapardiýadebaýew 2022 ýylyň avgust aýynda zor bilen Özbegistana kidildi. YouTube blogçysy Murat Öwezow Türkmenistanda koronavirus we karantin hakda goşgulary bilen video çap edenden soň tutsak edildi. Türkmen News-yň habaryna görä 48 ýaşly Öwezow 5 ýyl azatlykdan mahrum edilipdir.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyna gadaganlykda saklanýan arhiw ýazgylary we bu ýagdaýyň ýurdun ilatynyň aň düşünjesine ýetirýän ýaramaz täsirleri baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Olarky Sowet Soýuzynda şol sanly Türkmenistanyna 1937-38 ýyllarda amala aşyrylan köpçülikleýin repressiýalaryň başlananyna şu ýylyň awgustynda 86 yıl boldy. Şu aralıkta Kazakstan 1929-1956 yıllar aralığında Sovet hakimiyetleri tarafından siyasi sebepler esasında yanılan represiye edilen adamların 2,5 milyonu olay işini, cinayet işleri diyleyenlerin arşiv yazgılarını gizlilik yağdayından çıkaranlığına aitti. Bu kiyle aydınlık, açıklık çareleri beylekki Postsovet yurtlarında hem görülýär we dürli dekolonizasiýa tagallalar edilýär. Arhiw materiallar esasında makalalar, kitaplar çap edilýär, çekişmeler gurulýar. Emma bir Türkmenistanly beýle bolmady. Yerli sinçlaryň şol sanly ýazgy Hudaýberdi Halynyň pikirine görä, hökümetiň geçmişi edýän gödökçüligi halkyň şu günni we geljegini ugurlamagy gönükdirilen emeňdir. Adatlygyň habarçysynyň maglumatyna görä, Sowet repressiýalar we awatynnaky dymyşlyk bolan zatlaryň kim kimden dolu unudulmagyna ýa-da olar barady bilim düşünjäniň barha ýokalmagyna alyp gelýär. Häzirde Rus metodyny mundan öňkü ýyllarda çap edilen maglumatlar 1930-1940-njy ýyllar aralygynda 8,5 milliondan gowrak adamyň Stalin siýasatynyň pidasy bolanlygyny öňe sürýär. Olaryň 760 mingden gowragy revolýusiýa garşy eden jenayatlar üçin diýilýänine aýyplanyp atylyp öldürilýär. 1 milyon çemes adam kulakçılığa çekilip sürgünlülüye. Yarım milyona kolay adam kulaktı. Yani Sovet türmelerine hilak kolaya. Dogamly repressiýalardan soň dören açlyklar hem köp adamyň başyna ýetýär. Aýdaly 1933-nji ýylyň açlygyna 6,5 milyon adamyň ölenini gaýdalýar. Ortetiň döwlet dumasynyň gelen netijesine görä, bu adamlar ow huzurlygyny zorlukly kollektivleşdirmek siýasatynyň pidasy bolupdyr. Adam zaýatçylygynyň esasan 1930, 1931, 1932 we 1933-nji ýyllarda köp bolanlygy. Bilen 7 milyon adamın öldürülenini gaýdylýar. Şeýledi, Rus metodynyň maglumatlaryna görä 1940-1944-nji ýyllarda esseriň basylyp alynan territoriýasyny demografiýa hasaplamalaryna görä 4,5 milyon töwereg adam öldürilipdir. 1937-1938-nji ýyllarda esser içeri işler ministrliginiň 1953-nji ýyldaky maglumatyna görä NKVD organlary 1,575,259 adamy tutsak edipdirler. Olardan 1,344,923 adam günel tapılıptır. 681,692 adam atılıp öldürülüptür.
Aydılmağına göre 1937 yılın iyul ayına bütün Soyuz Komünistik Bolşevikler Partiyasının Merkezi Komitetinin Partiya Kollegiyasına Yakov Çubi'nin yol başlığına 8 adamdan ibaret yürüyüte topar dörödülüp olur Türkmenistan'ı halk düşmanlarını Sosializmin qarşısına görüşen elementleri yok etmek cemiyeti arasılama üçün aşqabada iyi veriliyar. Bu topar günü Moskva qarşı olup ona çeklendirilmedik hukuk veriliptir. Olar 1937 yılın avgust ayının başına gelip Türkmenistan'a 3 adamdan, 5 adamdan ivarat, aydanı aydan, diyeni diyeni olayan yerli kaziyetleri dörü diyerler. Ve 5 adamdan ivarat kaziyetlerin düzümüne üçlüklerden tapahutlulukta yerli resmilerden başka. Ova şugulları, adam satyan adamlar hem giyirdiliptir. Bu devru Qov Uğurunun yazıcı Mamrat Bugayev'in 2017 yılda veren mağlumatını göre Yakov Çubi'nin toporu 1937 yılın augustundan 1938 yılın noyavr ayına çelini işleyer ve şu aralıkta Türkmenistan'ı 15,660 adım halk düşmanı, sosyalistik cemiyete yaat olan element, kontrrevolüsyoner, taşar yurt içalısı diyen yal ayıplamalar esasına coğab köyçülüge çekilip günahli taplayar. Yazgar Lan adamların 5800 sanasının atuğu hüküm edilenini gaydılıyar. Şol arasıla işten son atuğu hüküm edilenlerin arasına Gaygıtız Atabayev, Nidirbay, Aytak, Fiyalı Sovetlerde uruna şuunuku qaraşlı Türkmenistan'ın esaslarını koymağa qatnaşan Türkmen siyasatçıları hem cezalandırılıp öldürülüptür. Bu adamlar varada Türkmen okuyucuları Berdi Kerbabayev'in Gaygıtız Atabayev, Yılgay Durduyev'in Nidirbay, Aytak, Fiyalı romanları arkalı öz vaatını belli bir düşünce aldılar. Emma borun zatlar. Repressiýanyň düýüp sebäbi ýa-da sebäpleri Çubi'niň 1937-nji ýylyň oktýabrynyň 1939-njy ýylyň noýabryna çenli aralykda Türkmenistan Kommunistik Bolşevikler Partiýasynyň Merkezi Komitetiniň birinji sekretary bolup işleýän döwrüne ýok edilen adamlar baradaky düýüplük gurrun hiç wagt edilmedi. Eger bu gurrun edilen bolsa taryhyň täzeden öwrenilmegine we taryhçylaryň ulmy işleriniň çap edilmegine pätgelçilik döredilmedik bolsa, Gaýgysyz Atabayevyň 1922-nji ýylda basma
basmaçılığı dörödönüm, basmaçılığı meçe verenim biz bolşevikler deyip açık aydan sözleri. Beyleki Türkmen siyasetçilerinin oliyada beyleki devirde eğilen hanık pozisyalar bugün kugun xat köp adamı belli olurdu. Qazavat kırgınçılığından veri görülen görgüler, halkı adımları edilen basışlar varada, ençeme kitap yazılırdı, kino, tiyatr eserler dörödülürdü, Türkmen devletliliğinin esaslar berkidilirdi, vatançılık duyguları. Buýsunç güýçlenirdi diýip Hudaýberdi halla aýtdy. Tarihçilerin käbirinin tasdiklamagyna görä 2006-njy ýylyň aýagynda prezident Saparmurat Niýazowyň ýogulmagyny netijesinde bolan hökümet täzelenmesinden soň repressiýa pidalarynyň ökbarlaryny, arhiw ýadgylaryny hemme taraplaryň öwrenmek mümkinçiligi gaýtadan döredilijek ýaly hem boldy. Bu pikiri okuw kitaplaryna pida bolan özgörüşlükler hem tasdiklenýär. Mysal üçin şol wagt berilen maglumata görä 2009-njy ýylda 9-njy sınyp okuwçylary üçin niýetlenip çykarylan tarih kitabynyň 249-251-nji sahypalaryna Çubin topar we köpçülüklüğün cezalandırış çareleri hakkında gıytgaça maglumat berildi. Şol döwürde täze hökümetin gaygısız Atabaev, Nedirbay Aytakov ýaly tarih şahsdyr bawatda Saparmurat Niýazow döwrüne dilden girdilen gadagynlygy ýatırmagyna umyt baglan döredijilik wekilleri bir ýa iki däldi. Köprakdy diýip Hudaýberdi halaýdyar.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, siz bilen Türkmenistanyny gadaganlykdan çykmayan arhiw ýazgylary baradaky ýürütip gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Pragada ýaşaýan ýazgynyň sözlerine görä, Türkmenistan 1980-nji ýyllaryň aýagyna, 1990-njy ýyllaryň başyna arhiwleri açmak meselesini şuňky ýaly ters, howpli bir zat tökmenini garamayardy. Bu ýagdaý soň erwetleşdi. Ýöni Tiýinçilerin şol sanly adatlygyň yerli habarçysy bilen gürleşen ýaşaýjylaryň käbiriniň pikirine görä, Orsetde Sowet döwrüniň repressiýa siýasatynyň mazmununy giňden açyp görkezmek gowatynda başlanan işleriň togtadylmagy, SSKP-niň 20-nji gurultayynda paş edilen Iosif Stalin'in gaýtadan netijeli dolanyrjy bolmagy, Russiýanyň Lavrenti Beriýanyň heýkelini muzeýde goýup, onuň adyny ýadro ilminiň ösüşi bilen bağlanştırmakta ediyen tagallarlary Aşgabatda siyasata hem öz täsirini ýetirýär we bu ýagdaý mekteplerde sapak geçýän tarih mormlarynyň hem elini we dilini bağlady. Hudaýberdi Hally bu ýagdaýyň uly güýçülen işlejek, halkyny, ýurduny beýik hyzmat etjek tarihçylaryň, ýazgylaryň, kinoçylaryň hem golyny bağlanlygyna edýär. Adatlygyň habarçylary bilen gürleşen ýaşaýjylar türkmen mekteplerine geçilýän tarih sapaklaryna tarihin ýoýulmagynyň dogam etdirilýändigini aýdýarlar. Beýleki postsovet ýurtlarynyň akadan tapawutlylykda türkmen sanyny tarihde bolan zatlary aýan etjek arhiwleri açmaýarlar. Hatda açmak hem islemeýärler diýip radiýanyň bir söhbetde aýtdy. Bu ýagdaý onuň pikirçe mekteplerde geçilýän tarih sapaklaryna tarihin ýoýulmagyna sebäp bolýar. Tarih bilen kazyklanýan okuwçylaryň, studentleriň aýtmaklaryna görä, okuw zaýlaryna ulanylýan tarihi maglumatlar soňky ýyllarda tas her ýyly ýenýäli ýitgödülýär. Mysal üçin, tarih sapaklaryna Rus paçalygynyň Türkmenistanyň çoluşlary, bu toprakda alyp baran uruşlary barada gurulun görülmän türkmenler Rusya imperiýasynyň düzümini öz aradyly bilen giren ýaly gurulun edilýär. Kenwir golgolan bolmaz diýip aýdýarlar. Çağalaryň aňyny buluşdyryp, eser döwrüni gowy edip görkezmek finansyklar hem edilýär diýip radiýanyň söhbetde aýtdy. Okuwçylar mualimlardan sapaklarda getirilen tarihi maglumatların 1990-njy ýyllarda çykarylan kitaplarda getirilen maglumatlar bilen deňgelmezliginiň sebäbini sorasa, olar maglumatlar üýtgäp durýar diýip jogap berýär. Mualimler ol ýada beýleki tarihi waka barada öz pikirlerini dürli çeşmelerde berilen dürli maglumatlary aýtjak ýa düşündirjek bolup jan çekmeýärler. Adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gurulan student kaýsy tarih maglumata ynanmaly? Olaryň kaýsy dogry diýilen soraga iň soňky çykan tarih kitabyna aýdylan zatlar dogry diýip gysga jogap berdi. Öz pikirini aýtmakdan saklandy. 1980-nji ýyllaryň ortalaryna, 1990-njy ýyllaryň başyna tarih bilen ýurdun öz başdaklygyna çenli geçen agyr ýol bilen gyzyklanýan adamlar. Bu arada pikirini aýdýan, cedelleşýän, çekişýän ýaşlylar we orta ýaşlylar aýatlar dürlü kerdaki ve dürlü kitapları, makarları okan adamlar has kenyarlı. Ama anni beyle derli azatlık gülen anonimlik şertinde kuruluşan yerli sinç aytti. Azatlığın havarçısı öz kuruluşan adamlarının aydan sözlerine sallanıp sonki yıllarda yurtta Rusya'nın propagandasının tesirinin güyüşlenen yalı olup görünyenliğini öne sürdü.
Adamlar tarihte Rusya devleti Türkmenistan'ı korudu. Eğer sol yurt basıp almadık olsa, bize İran, Afganistan çözürdü diyen düşündürüstün kən anırık geçmeyecek bolyarlar. Teyze nesil esasan su düşünce bile yetiştirilecek bolyan yali deyip, Rus propagandasının tesirinin güçlenendiği vardaki pikir bilen yerli sinçi kim razılaştı. Yönü ol Rus propagandasının esasan dar düşünceli, başka çeşmelerden havarsız ve kitap, gazet, jurnal okumadık adamlara tesir edendiğini. Yönü bu hile adamların son yıllarda köpölendiğini hem sözüne ustu. Azatlığın havarçısı öz kuruluşan adamların arasında represi sözünü düşünmekte kıyınçılık çeken adamların hem bolonduğunu, köp adamın onun neymediğini anık bilmeyendiğini belledi. Bir Yasuli'nin sözlerine göre represi dövründe ilki dine dindarları Allah inanyan adamları yığınaptırlar. Yeni atalarımız namazlarını gizlenip okardılar, katı korkardılar. Sebebi kimin öyünde kurhan olsa sol öyün erkeğini sürgün ediptirler deyip yaşı bir çene varan adam aytti. Radyonun sohbetteslerinin biri adamların oğluncukları sünnet ettirmekten hem korkunduklarını, şu sebepten sünnetin gecelerini ettirilen halatlarının hem bolunduğunu, sünnet toylarının edilmendiğini ya dine bir maskalarının ağzaları olup gidilin edilendiğini gurrun verdi. Beylik bir sohbetteşimiz adam yoğulunda ona cinazı okumaktan hem korkulunduğunu, sebebi cinazı okutmak bolonok diyen yalı gurrunların hem bolunduğunu öne sürdü. Represi, yasayıcıların kəvirinin pikirine göre yönükü adamları değil, esasan han veglerin, bay adamların nesiline değişli çare olup, olur sürgün ediliptir. Yönü represi, Türkmen dəbdi surlarına uyan adamların əhlisine değişli olupdur. Sebebi köyünüden gelyen atavavı dəbleri ulanmak qadığın ediliptir deyip pikir edyen yasayıcılar hem bar. Sovetlerin zorluklu kollektivleştirmesi dövründe görülen yovuz represif çarelerden esasan yukarı kucaylarında okan ya mektevi kovu tamamlan adamlar havarlı. Sonki nesillerin arasında kalhoz kuruluşu dövrülerini, mal kararlı adamlara edilen sütümü gözününe getirip bilmeyen adam kendip havarçı aytti. Kapıyında artıqraq malın bolsa da soruğu çekiptirler. Adamların tanıcı maldan artık mal saklamağı qadağın ediliptir. Eğer malları kuzlasa, adamlar artık malını kalhozun hasabına geçirmeli ediliptir deyip, havarçı bilen anonimlik şertinde kuruluşan yasayıcı öz eni atasından eşiden zatlarını gurrun verdi. Havarçının tarihi yoymak ya da arxivlerin açılmağına, bolon zatlar varada açık gurrun edilmeğine yol vermezlik kimi ve nemi üçün gerek diyen soruğunu bir yasayıcı şeyle cevap verdi. Şunki günde Türkmenistan'ın hükümetine tarihi yoymakluk, menin pikrimçe öz bəhvidi üçün çıkılgı olup görünyer. Sebebi Türkmenistan'ın alparyan politikası sol SSR dövrünün politikası. Hatta arasında Stalin dövrünün represiyasında kıyalı adamlar türmelere sürgün edilyer. Edil sol dövrüde kıyalı yalan töhmetler bilen adamlar basılyarlar. Şeyli soruq gelip çıkyar. Stalin'in represiyasından neme ütküsüklüğü var? Deyip radyonun sohbetdöşü pikirini soruq bilen cemledi.
Gepler Adatlıq Radiyesi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň gadaganlykda saklanýan arxiw ýazgylary barady söhbetimizi dinleýärsiňiz. Arxiw maglumatlar diýilenine hünärmenleriň aýtmaklaryna görä, öwrenilýän döwür barady bir dokumentiň, ol ýa-da beýleki resminamada aýdylan iki agyz jümlenin hem bütün bir döwür barady netije çykarmakda oýnaýan rolyny kemmaha garamak bolmaz. Şu aralıkta hukuk koruyucu Farid Tuhpatullin Türkmençe ken ağdalmayan sözü. Türkmen Kolodomor söz başısını ulanıp sosyal ulgamda arxiv dokumentinin suratını paylaştı. Onun sözlerine göre Bolşevikler 1930 yılda ağaçlık yağdayına düşen yerli ilati çörek gülen öpçün edip bilmeyen son kısa yıl ağaçlıktan köseneyen Türkmenlerin sahanını koşunun kömeğü gülen ağdaltmak kararına geliptirler. Kolgolun terrorçuların karşısında qarawum operasiyası başlandı. Azerbaycanın ve Özbekistanın qoşun bölümleri getirildi. Bronlu texnika ve aviasiya ulanıldı. Minglerçe adam, soldatlar, qarılar, ayarlar ve çağalar öldürüldü deyip hukuk koruyucu öz Facebook hasabında yazdı. Azatlık radiyası qarawumda öz quyularının başında vefat dolan bolşevik pidalar vardı. Bir neçe gepleşik tayarladı. Yönü bu qırğınçılığın Türkmen ağaçlığı tarafına anık nazar aylamadı. Yoksa Sovyetlerin zorluklu kollektivleştirme çarelerine karşı çıkan adamların bir niyetinin ellerinin akımarlarını, kallalarını, ağızlıklarını korumak kolonluğu öz özünden hem düşünüklü olup görünüyor. Çolur vakitte Farid Tuhpatulli'nin paylaşan arkiv yazgısının mazmunu Sovyetlerin Türkmenistan'ın Beherden ve Qalancık etraplarında yaşayan dayhanları, mağarlarları, kıt haritlar, hususanlı çörök gülen öpçün edip bilmeyen ilatın, solsanlı batırak, garip diyleyen katlığın vekillerinin hem Qolqolon turuzmoğundan ulu alıda qalanlığını korkadiyar. Hormatlı dinleyiciler, eysem bu meseleler boyunca size nehili pikir arayışlar, bellikler var. Eğer represiya doğru varıdı bilyen zatlarınız, eşten gürrünlörünüz, öz karınlaşlarınızın baştan geçiren zatlar varıdı bilyen zatlarınız olsa adatlığı can edip de yazıp kem aydıp bilersiniz.